πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Πέμπτη, 14 Αυγούστου. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι θα φύγουν και οι τελευταίοι. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, πρωινές προς μεσημβρινές. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Γιάννα Αρφάνη, συνεπικουρούμενη από την Έλενα Καραθάνου στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής, η καπετάνισσας της εκπομπής μας. Και η Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Έως τις 12 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Άλλοι τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, είναι με τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά. Αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρατήρησή σας, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160 ή... Τελευταίος τρόπος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Οι πληγές της τελευταίας μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική, στη Βορειοανατολική Αττική και η πολιτική αντιπαράθεση. Πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, με την οποία του ζητάει προημερησία συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές. Ένα 8χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του, πνίγηκε στην πισίνα κατασκήνωσης. Η ουκρανική αντεπίθεση, ο νέος γύρος συνομιλιών για τη Γάζα, που ίσως ξεκινήσει σήμερα, είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στον ηλεκτρονικό τύπο ελληνικό και διεθνή. Μια γρήγορη ματιά ρίχνουμε. earthnews.gr. Φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική. Έκτακτη χρηματοδότηση σε 8 δήμους, αιτήσεις για αποζημιώσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ερώτημα να δούμε πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Και άλλα δύο θέματα στο earthnews.gr. Σας προειδάσαμε ήδη. Πόλεμο στην Ουκρανία, συντονισμένη επίθεση του Κιέβου κατά της Ρωσίας σε πολλά μέτωπα και Χαλκιδική. Συνελήφθη ο αρχηγός της κατασκήνωσης όπου πνίγηκε το 8χρονο κορίτσι, ελεύθερη η ομαδάρχησα. Στο πρώτο θέμα.gr, μην νομίζετε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα θέματα. Αυτή είναι η θεματολογία. Λοιπόν, βραχυκύκλωμα σε καλώδια ηλεκτροδότηση στο Βαρνάβα, το πιθανότερο σενάριο για την έναρξη της φωτιάς στην Αττική. Συνελήφθη και ο αρχηγός κατασκήνωσης στη Χαλκιδική μετά τον πνιγμό της 8χρονης σε πισίνα. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τη δήμαρχο της περιοχής για να έχουμε εικόνα. Με fast track διαδικασία στα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Άλλο ένα θέμα από το πρώτο θέμα. .gr. Πάμε και στο αυγή.gr. Φωτιά στην Αττική. Κρανίου τόπους. Επιχείρηση υποτίμησης της καταστροφής από την κυβέρνηση. Το πρώτο θέμα του αυγή.gr. Ενώ του νιούζει το πρώτο θέμα είναι ο πνιγμός του 8χρονου κοριτσιού στην κατασκήνωση, στη Χαλκιδική. Σε λίγες ώρες κυδεύω το παιδί μου, λέει στο νιούζει ο πατέρας της 8χρονης που πνίγηκε σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική. Η είδηση αυτή συνοδεύεται με μία ακόμη που είναι η σύλληψη του υπευθύνου της κατασκήνωσης. Και βίντεο που έχει το Newsit από μια συμπλοκή που είχαμε σε ένα πλοίο, στο πλοίο Super Express που ταξίδευε χθες, είχαμε αυτό το συμβάν, από την Τίνο στη Ραφίνα. Στο BBC τώρα, στο bbc.com, για να πάρουμε και μια γεύση από το διεθνή ηλεκτρονικό τύπο. Πρώτο θέμα και συνεχή ενημέρωση από την ουκρανική αντεπίθεση, όπως ακριβώς την είπαμε πριν. Και την απάντηση της Ρωσίας με βόμβες στο Κίεβο. Αλλά ένα ακόμη θέμα από το bbc.com είναι αυτός ο νέος γύρος συνομιλιών για τη Γάζα που ίσως ξεκινήσει σήμερα. Οι εκτιμήσεις είναι βέβαια, και γι' αυτό τονίζω το ίσως, ότι το πιθανότερο είναι να μην ξεκινήσει ή και αν ξεκινήσει να μην καταλήξει πουθενά. Το cnn.com έχει πρώτο θέμα από τις αμερικανικές εκλογές. Βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο Τραμπ εμφανίστηκε, μεταφράζω τον τίτλο, «Έκθαμβος από το ταχαίως μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο». Πάντως οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στην Κάμαλα πια. Και από το cnn.com η Ουκρανία τρυπά τον αίτη του Πούτιν για άλλη μια φορά. Έλατε να ρίξουμε και μια ματιά στους New York Times. Και εδώ η ουκρανική αντεπίθεση και η απάντηση με βόμβες στο Κίεβο της Ρωσίας είναι πρώτο θέμα. Νομίζω ότι πήρατε μια καλή γεύση των θεμάτων τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στον εγχώριο ελληνικό και διεθνή, αντιπροσωπευτικά πάντα, η επιλογή των ιστοσελίδων ηλεκτρονικό τύπο. Εμείς θα επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί χθες είναι αλήθεια συγκλονιστήκαμε ακούγοντας την είδηση. Όλοι έχουμε στείλει τα παιδιά μας σε κατασκήνωση. Πάντα με το φόβο, πάντα με το άγχος. Είναι αλήθεια ότι σπάνιο έως ποτέ το μυαλό μας έφτανε εκεί. Ότι ένα παιδί μπορεί και να χάσει τη ζωή του εκεί που το στέλνουμε για να κάνει τις διακοπές του μακριά από το σπίτι. Αλλά σίγουρο ότι θα περάσει καλά και θα τις περάσει μέσα σε ασφάλεια. Ένα 8χρονο κορίτσι λοιπόν σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Πνίγει και χθες στην πισίνα της κατασκήνωσης. Η δήμαρχος Κασάνδρας Χαλκιδικής, η κυρία Αναστασία Χαλκιά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει για αυτό που συνέβη χθες. Κυρία Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι μέρα μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός.
Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό λέω ότι χθες συγκλονιστήκαμε, ταραχτήκαμε ακούγοντας αυτή την είδηση, γιατί όλοι λίγο. Έως πολύ, από λίγο έως πολύ, και ενώ αναφέρομαι στο χρονικό διάστημα, έχουμε στείλει τα παιδιά μας σε κάποια κατασκήνωση. Και ακούγεται αδιανόητο. Τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Καταρχάς, να πω την τελευταία είδηση ότι η 19χρονη ομαδάρχησα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Συνελήφθη όμως και ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για το θάνατο του παιδιού.
Κοιτάξτε, και εγώ ενημερώθηκα από τα site όπως εσείς. Mm-hmm. Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση. Mm-hmm. Η αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε, δεν με ενημερώνει για τα περιστατικά της.
Mm-hmm. Ναι, είναι κατανοητό. Σχέση.
Άρα και εγώ διάβασα αυτό που γράψατε εσείς, ότι το παιδάκι από την κατασκήνωση κατέληξε μέσα σε μια πισίνα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, οπότε κανείς δεν ξέρει τίποτα και κανείς.
Είναι μια κατασκήνωση κάτι που λειτουργεί, ωστόσο, φαντάζομαι, χρόνια νόμιμα στην περιοχή. Το νόμιμα δεν το συζητώ καν. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν κατασκηνώσεις που δεν λειτουργούν νόμιμα.
Υπάρχουν στο Δήμο Κασάνδρας υπάρχουν πάρα πολλές κατασκηνώσεις που θεωρητικά, αυτό που ξέρω και εγώ, ότι λειτουργούν νόμιμα. Δεν μπορεί να μαζεύεις τόσες χιλιάδες παιδιά και να μην είναι νόμιμοι.
Ναι.
Είναι κάτι όμως που δεν άπτεται στο Δήμο ο έλεγχος της άδειας της κατασκήνωσης, είναι άλλη υπηρεσία. Οπότε δεν έχω εικόνα για να σας πω. Δεν έχω καμία εικόνα ούτε με κανέναν. Σας είπα το νέο, το διάβασα.
Ούτε έχετε μιλήσει με κάποιον από την περιφέρεια που να έχει εικόνα, να γνωρίζει αν.
Είναι αδειοδοτημένες. Ακούστε, όλες οι κατασκηνώσεις είναι αδειοδοτημένες. Σας το ξαναλέω. Δεν νομίζω να. Δεν το χωράει τον νους να υπάρχει μια κατασκήνωση που δεν είναι αδειοδοτημένη.
Όπως και επίσης, δεν φαντάζομαι ότι θα λειτουργεί κατασκήνωση με πισίνα η οποία δεν θα έχει ναυαγοσώστη. Γιατί εδώ το μεγάλο θέμα. Μα είναι αυτό.
Ναυαγοσώστες έχουν.
Ναυαγοσώστες.
Και θεωρώ ότι όταν διαχειρίζεσαι παιδιά, το αίσθημα της ευθύνης είναι πιο υψηλό. Και αυτό που έχω να σου πω, είμαι 57 χρονών και εγώ δεν τα άκουσα ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ τραγικό.
Βέβαια. Και λέτε ναυαγοσώστες, γιατί προφανώς με βάρδια θα λειτουργούν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια κατασκήνωση που έχει πισίνα μένει αφύλακτη έστω και κάποιες ώρες.
Κοιτάξτε. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι ναυαγοσώστες, αλλά είναι υποχρεωμένοι να είναι κλειστοί, να κλείνει, νομίζω, η κολυμβητική δεξαμενή όταν δεν είναι σε διαδικασία λειτουργίας. Από εκεί και πέρα, με τόσα πολλά παιδιά, θεωρώ ότι θα υπάρχουν περισσότερες από ένα ναυαγοσώστη. Δεν μπορεί ένα ναυαγοσώστη να κοιτάει όλα τα παιδιά.
Βέβαια.
Μόνο το ωράριό του να κάνει δεν του φτάνει.
Ναι, μα γι' αυτό λέω θα υπάρχουν περισσότεροι από ένας για να μπορέσουν και λόγω του αριθμού των παιδιών, αλλά και λόγω, φαντάζομαι, κάποιες βάρδιες. Δεν μπορεί μια πισίνα όταν είναι ανοιχτή.
Όλα αυτά που λέμε είναι μια ρητορική ακαδημαϊκή συζήτηση, γιατί δεν ξέρουμε τα δεδομένα και τα δεδομένα τα ξέρουν οι αρχές που ελέγχουν τη διαδικασία αυτή και δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε και τίποτα αυτή τη χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Γνωρίζετε αν στην περιοχή βρίσκεται, αν οι γονείς έχουν έρθει στην περιοχή?
Δεν ξέρω τίποτα. Ενημερώθηκα από το γεγονός από τα site όπως γράφω.
Όπως και εμείς. Μάλιστα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Δεν γίναμε πολύ σοφότεροι από τη συζήτηση. Είναι αλήθεια όμως ότι προέκυψαν και κάποια ερωτήματα που, δεν μπορεί, που μπορεί και να μην τα είχαμε σκεφτεί. Ερωτήματα όπως πώς ο ναυάγος όσθες είχε κατασκήνωση την ώρα που το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, τι έκανε ο ναυάγος όσθες, γιατί το παιδί βρέθηκε στον πάτο της πισίνας και γι' αυτό δεν το αντιλήφθηκαν αμέσως. Κάθε πότε γίνεται καταμέτρηση μια κατασκήνωση, γίνεται το πρωί και μετά το μεσημέρι ή μετά από κάθε δραστηριότητα γίνεται κατασκήνωση. Κάθε ομαδάρχης από όσα παιδιά έχει στην επίβλεψή της. Έχει 5, έχει 10 παιδιά, έχει 20 ή 30. Το πολιτικό πεδίο το αναφέραμε ήδη, είναι σε εξέλιξη η αντιπαράθεση για τη φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική. Έχουμε ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εναέριες δυνάμεις, για το πόσα ελικόπτερα και βοήθησαν, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης. Ο κ. Κασελάκης λέει περίπου 8, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε αναλυτική ενημέρωση από την πυροσβεστική, αμφισβητήθηκε από τον κύριο Κασελάκη. Είχαμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται επίσημα έγγραφα. Σας είπα ότι πριν από λίγο είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητά να γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Κατέθεσε το αίτημά του στον πρόεδρο της Βουλής, στον κύριο, την επιστολή του, στον κύριο Τασούλα, ζητώντας εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό για το επιτελικό που στο αναφέρει στην επιστολή του Μπάχαλο των κυβερνήσεων σχετικά της κυβέρνησης, σχετικά με τις φωτιές στη Βορειοανατολική Αττική. Στο οικονομικό τώρα πεδίο έχουμε καταθέσει τις φορολογικές μας δηλώσεις. Όσοι δεν τις έχουν καταθέσει θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και έχουμε και τα πρώτα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα πρώτα στοιχεία, εισόδημα έως 7.680 ευρώ δηλώνει το 50% των φορολογούμενων. Πάνω κάτω αυτό που ξέραμε, αλλά τα στοιχεία κάθε φορά έχουν τη σημασία τους. Άνω των 20.842 ευρώ δήλωσε μόνο το 10% των φορολογούμενων. Αυτά και άλλα ερωτήματα θέλουμε να θέσουμε στο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Πολλές φορές συνομιλούμε μαζί του και έχει απαντήσεις για τα ερωτήματα τα δικά σας και τα δικά μας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Γεωργίου, καλημέρα και στους ακροατές. Και δύναμη και κουράγιο στους πυρόβληκτους. Δυστυχώς τα πάντα μέσα στη ζωή είναι και πολύ περισσότερο αυτοί που τα βιώνουν από κοντά. Εμείς τουλάχιστον ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.
Ναι, ναι, και ευχόμαστε τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και να αρχίζουν να ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους, να ξαναφτιάχνουν ό,τι έχασαν. Στα στοιχεία τώρα που ανέφερα, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και της πολιτικής συζήτησης, η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Και έχουμε και αυτές τις μεγάλες αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ελάτε όμως που έρχονται τα στοιχεία και για άλλη μια φορά μας κάνουν να τα διαβάζουμε και να κουνάμε το κεφάλι μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το 50% των φορολογουμένων, δηλαδή πάνω από 4,5 εκατομμύρια, δεν μπορεί να δηλώνουν εισόδημα 7.680 ευρώ, κύριε Χατσαλάτα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εξάλλου, τα στοιχεία των περσινών φορολογικών δηλώσεων έδειξαν ανάγλυφα ότι 75% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωναν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Αντίστοιχα, φέτος που είχαμε το τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, κάτι που κατά την προσωπική μου άποψη είναι άδικο και σκληρό να μιλάμε για οριζόντια μέτρα, αλλά έδειξε ότι τελικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ξεκίναγαν ως βάση υπολογισμού τα 10.500 και φτάνουν ως 50.000 ευρώ ανάλογα τους συντελεστές, μόλις το 1% από αυτούς έκανε ένσταση και είπε ότι ελέγξε με, γιατί εγώ δεν έχω βγάλει τα χρήματα τα οποία μου καταλογίζει το τεκμαρτό εισόδημα.
Αντιδρούν για τον τρόπο φορολόγησης και να συζητήσουμε τι λάθος υπάρχει στην τεκμαρτή φορολόγηση, αλλά δεν θέλουν να ελεγχθούν κιόλας.
Ακριβώς. Φυσικά και από την άλλη, αυτό που διέρεσε προς τα έξω ότι η πολιτεία θα κάνει έναν αυστηρό έλεγχο σε βάθος πενταετίας εάν κάνουν την αίτηση του ελέγχου, και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί ελέγχεται η προηγούμενη χρήση. Για ποιο λόγο να τρομάξουμε τους πολίτες όταν θα πάμε σε 5 χρόνια έλεγχο? Ή θα πρέπει να κάνουν ολόκληρο κατεβατό για τον τρόπο διαβίωσης τους, κατά ένα άτυπο πόθεν έσχυση δηλαδή στην ουσία, όταν μιλάμε για έναν φορολογικό έλεγχο.
Απ' την άλλη, κάποιος που δηλώνει μονίμως εισοδήματα 5.000 ευρώ, κάποια στιγμή δεν πρέπει να ελεγχθεί.
Βεβαίως και πρέπει να ελεγχθεί, αλλά να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για ένα ψηφιακό κράτος πλέον, για μια ψηφιακή ΑΔΕ, όλα μέσα στον υπολογιστή. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βρούμε πολλούς τρόπους που θα ανακαλύψουμε την φοροδιαστική και όχι τα οριζόντια μέτρα, τα οποία πολλές φορές είναι επιδικαίων και αδίκων. Και όταν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, δεν χρειάζεται να πουλούμε τον κόσμο για 5 χρόνια έλεγχο ή για έλεγχο με μια σελίδα 15 σελίδες στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δώσουν. Ένας φορολογικός έλεγχος είναι φορολογικός έλεγχος και είναι σεβαστός.
Επειδή φαίνεται και όλες οι πληροφορίες θέλουν πολύ πιθανό να έχουμε και ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ότι υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή σε αυτόν τον τρόπο φορολόγησης. Επί το δικαιότερο θέλω να ελπίσω. Εσείς τι γνωρίζετε για αυτές τις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών? Θα είναι στην πιο δίκαιη αντιμετώπιση των ελευθερών επαγγελματιών ή όχι? Ή θα είναι υποχώρηση της κυβέρνησης, γιατί έχει διαισθανθεί ότι σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια?
Λιένουμε τις γωνίες όσον αφορά τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος, αλλά επειδή προηγουμένως και είναι βαθιά μου πίστη αυτή ότι τεκμαρτό εισόδημα το έχουμε μόνο σε περίπτωση ή τεκμαρτό τρόπο διαβίωσης, τα τεκμήρια γενικά τα έχουμε απλά και μόνο για να υπάρχει μια φορολόγηση επιδικαίων και αδίκων, ό,τι και να κάνουμε θα παραμένει πάντα μια αδικία. Θέμα είναι ότι πλέον θα αλλοιανθούν οι γωνίες, με αποτέλεσμα αυτά τουλάχιστον δημοσιεύματα που έχουμε δει το φως της δημοσιότητας σήμερα και έχουμε διαβάσει, μιλάνε για πιθανή αποσύνδεση κατώτατου μισθού. Να θυμίσω ότι η βάση του τεκμαρτού εισοδήματος ήταν ο κατώτατος μισθός επί 14, οπότε όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και η βάση. Υπάρχουν σκέψεις να μετράτε το γενιακό εισόδημα, δηλαδή στο κανονικό εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα βάσει βιβλίων και στοιχείων του ελεύθερου επαγγελματία, προσμετράτε και το εισόδημα του συζύγου ή τη συζύγου αντίστοιχα, για να συγκρίνετε με το τεκμαρτό, ώστε πλέον να είναι πιο προσεγγίσιμο. Όπως επίσης θα προσμετρούνται και τα έσοδα που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας από ενίκεια, από τόπους καταθέσεων ή από υπεραξία χρηματοοικονομικών προϊόντων, δηλαδή μετοχές, ομόλογα κτλ. Να θυμίσω ότι ως σήμερα είχαμε μόνο προσάφηση αν έχουμε μισθού, συντάξει ή αγροτική παραγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε στη διαδικασία και ίσως και οι συντελεστές με τα χρόνια παλαιότητας μιας επιχείρησης ή το μέσο όρο εργαζομένων, ίσως και εκεί να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, πιστεύω ότι κάποια στιγμή ίσως πλέον, γιατί μιλάμε και για ελάφρυνση των τεκμαρίων, των τεκμαρίων μάλλον διαβίωσης, ίσως κάποια στιγμή πλέον και με την ψηφιακή ΑΔΕ αυτά τα τεκμήρια να είναι παρελθόν. Και να πιεθεί η πραγματική ύλη, η οποία όντως υπάρχει προδιαφυγή.
Επειδή έρχεστε σε επαφή και με ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοί που κυρίως αντιδρούν, είναι περισσότερο ευχαριστημένοι, θεωρούν δικαιότερο αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
Ήδη δεν το έχουν αισθανθεί ακόμη και είναι ακόμη πολύ νοπό το καθαριστικό, το οποίο έρθει με αυξημένους φόρους. Οπότε καταλαβαίνετε τα σχέδια επί χάρτου για εξαγγελίες, οι οποίες θα γίνουν το Σεπτέμβριο, ίσως να μην ασχολούνται καν. Όντως βρεθήκαν πολύ προεκπλήξεων. Θα μου πείτε ότι είχατε και το δικαίωμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοί που θέλουν να ελεγχθούν να είχαν κάνει την αίτηση του ελέγχου. Δεν το έχουν κάνει πάρα πολύ. Είπαμε το 1% περίπου.
Ναι, το είπατε.
Περιμένουμε τις εξαγγελίες, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 713.477 ήταν οι δηλώσεις που έχουν καταθέσει. 301.565 φορολογήθηκαν με τεκμήρια, δηλαδή πάνω από το 50%. Και μόλις 4.358 αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα που λέγαμε πριν, ποσοστό 1%. Άρα λοιπόν.
Οι αριθμοί μιλάνε εδώ που τα λέμε από μόνοι τους. Οι αριθμοί και δεν αναφέρουμε στο 1% που το συζητήσαμε και το σχολιάσαμε ήδη. Και οι υπόλοιποι αριθμοί πάντως μιλάνε από μόνοι τους. Και προφανώς θα τους. Όταν δηλώνει πλειοψηφία το 75% εισοδήματα κάτω από του εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, είναι προφανώς ότι θα τους έρθει αυξημένη η φορολογία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα.
Υπάρχει ένας διαγωνισμός εδώ μεταξύ του κράτους και του ελεύθερου επαγγελματία. Ποιος εντός εισαγωγικών ελέξεων, μετά πει η έκφραση, πιάσει κορόιδο τον άλλον. Είναι σαν να βλέπουμε δύο πολίτες στο 6 ανάμεσά τους. Ο ένας το διαβάζει 9, ο άλλος το διαβάζει 6. Είναι από ποια οπτική γωνία το βλέπει.
Ναι. Πολύ ωραία το περιγράφεται. Απλώς όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί, συνταξιούχοι, οι οποίοι βεβαίως είναι διάφανοι μπροστά στην εφορία, καταλαβαίνετε ότι δικαίως εξοργίζονται. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, ό,τι και να γίνει, αυτή είναι ο βασικός τρόπος από τον οποίο συλλέγονται οι φόροι.
Να θυμίσω εδώ ότι τα τεκμήρια διαβίωσης, που είναι ανάλογα με το τι σπίτι έχει ο καθένας, αν έχει αυτοκίνητο και διάφορα άλλα στοιχεία, που προσδιορίζουν ένα εισόδημα, είχαν μπει γιατί υπήρχε μια άδολη πόρη όσον αφορά το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων κτλ. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι στα τεκμήρια έχουν πιαστεί οι μισθωτοί και συνταξιούχοι σε ποσοστό 80%. Δηλαδή τα τεκμήρια, τα αυξημένα, τα πληρώνουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα γιατί έχουν ένα σπίτι στο χωριό ή επειδή έχουν ένα αυτοκίνητο.
Ναι.
Δημιουργήθηκαν για άλλο λόγο και τελικά άλλοι είναι αυτοί που έχουν πιαστεί.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Όλοι συζητάμε για το πόσο έχουν ακριβήνει τα ενίκια, για το πόσο δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει σπίτι και περιμένουμε τις αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση. Μήπως απελευθερωθούν κάποια διαμερίσματα, μήπως αυτή η προσφορά οδηγήσει και τις τιμές να συμπιεστούν. Τι γνωρίζετε για αυτές τις αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση?
Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την έβρεση οικίας, ειδικά για νέα ζευγάρια ή για φοιτητές. Είναι και ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, γιατί είδαμε και τα φαινόμενα στην Ισπανία, που πλέον και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Με το Airbnb και ζητούν και εκεί να μπουν κανόνες.
Να μπουν κανόνες σε μια στρεβλή αγορά. Και έτσι είναι. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν σπίτια είναι και η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, αλλά και η φορολόγηση που έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οπότε λέει, με συμφέρει να το έχω κλειστό παρά να το νοικιάσω. Έτσι λοιπόν, να θυμίσω ότι υπάρχουν οι φορολογικοί συντελεστές για τα ενίκια, είτε είναι βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ήταν μακροχρόνια το κλασικό ενίκιο που γνωρίζουμε. Οι συντελεστές είναι οι ίδιοι και είναι 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 και πλέον πάμε στο 45% για εισοδήματα πάνω από 35.000 εισόδημα. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που διαβάζουμε είναι ότι υπάρχει διπλή αντιμετώπιση πλέον κατά πάσα πιθανότητα των συντελεστών. Έτσι θα έχουμε μία μείωση των φορολογικών συντελεστών αν έχουν επιλέξει τη μακροχρόνια μίσθωση, το κλασικό ενίκιο. Από το 15 θα πάμε στο 7,5 για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Και από το 35 στο 17,5 για εισοδήματα από 12.001 έως 35.000. Με ταυτόχρονη αύξηση των συντελεστών για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που από 15% θα πάει στο 22% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Και απαλλαγή φορολόγησης κατά πάσα πιθανότητα 3 έως 5 έτη με μετάβαση από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αλλάζει τον τρόπο διάθεσης του ακινήτου του. Αυτά φυσικά όλα είναι σενάρια, τα επαναλαμβάνουμε και πάλι. θα υπάρχουν και παρεμβάσεις, κύριε Γεωργίου, επάνω στην βραχυχρονιά, μίσος.
Για δηλαδή, να το δούμε, γιατί ακούμε τόσο καιρό ότι θα γίνουν και δεν τις έχουμε δει.
Πρώτα απ' όλα, τα διαμερίσματα τα οποία θα νοικιάζονται σε πολυκατοικία με βραχυχρόνια μίσθωση θα απαιτείται γενική συνέλευση της πολυκατοικίας με έγκριση πλειοψηφίας. Δεν θα μπορεί κάποιος δηλαδή, που έχει ένα διαμέρισμα αφαίρεται να το κάνει Airbnb ή κάποια άλλη πλατφόρμα, θα πρέπει να έχει την έγκριση γενική συνέλευση. Η διάρκεια της μίσθωσης, το είχαμε διαβάσει και πριν από 3 χρόνια, φαίνεται ότι ίσως να εφαρμοστεί για 90 ημέρες το ανώτερο ανά έτος ή 60 ημέρες αν είναι για νησιά κάτω από 10.000 κατοίκους. Θα χαρακτηρίζεται επιχείρηση η εκμετάλλευση από 2 ακίνητα και πάνω και όχι από 3 που είναι τώρα. Μάλιστα. Εδώ ένας αστερίσκος. Δεν είναι κακό κάποιος ο οποίος έχει 2 ή 3 ακίνητα να το κάνει επιχείρηση, γιατί ίσως τον συμφέρει τελικά, λόγω του ότι θα περνάει και τα έξοδά του μέσα από την επιχείρηση, ή αν το κάνει νομικό πρόσωπο θα έχει μια φορολόγηση 22% για όλα τα εισοδήματα.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι πάντα κακό.
Ναι.
Έχουμε καθιέρωση από τους Δήμους πλέον ορίων, πόσα ακίνητα δηλαδή ο κάθε Δήμος θα διαθέτει για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και για τα ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν με Golden Visa, η εκμετάλλευση θα είναι αποκλειστικά σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτές είναι σκέψεις, περιμένω να το δούμε και στην πράξη, με την ευχή φυσικά κάποια στιγμή να υπάρχουν ακίνητα, να μειωθεί και τα χρήματα που πληρώνει ο ενοικιαστής, και ο ιδιοκτήτης να έχει λιγότερη φορολογική επιβάρυνση. Το σημαντικότερο από όλα, κάποια στιγμή σε δεύτερη σκέψη, τα χρήματα που δίνει ο ενοικιαστής, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, να είναι φοροαπαλλαγήσιμα, να αφαιρούνται το εισόδημά του, γιατί τα πληρώνει και δυστυχώς φορολογείται και για τα χρήματα που πληρώνει το ενοίκιο.
Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ και πάλι κουράγιο στους φιλόπιτους και χρόνια πολλά αύριο, γιορτή της Παναγιάς και για τους εορτάζοντες και για όλο τον κόσμο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από το 105,8 και 91,6. Πρωινές προς μεσημβρινές, θα σχολίαζα διαδρομές. Το πρώτο, ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Φάνη, Έλενα Καραθάνου στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής, καπετάνισες της εκπομπής της πρωινής ζώνης, για να είμαστε περισσότερο ειλικρινείς, μιας πολύ δύσκολης εβδομάδας από την άποψη της διαχείρισης της επικαιρότητας. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα στα μικρόφωνα. Είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας. Σας άρεσαν και τα δύο προηγούμενα θέματα συζήτησης και έχουν τροφοδοτήσει τα σχόλιά σας. Θα τα δούμε στη συνέχεια και αυτά. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Να σας τους θυμίσω. Με τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πρώτα, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Και τρίτη επιλογή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ας αφήσουμε λίγο την εγχώρια, την εσωτερική επικαιρότητα, για να πάμε στο μεγάλο κάδρο και μάλιστα στο μεγάλο κάδρο, στη διεθνή επικαιρότητα, έτσι μου αρέσει να την αποκαλώ, στη γειτονιά μας. Όλο το τελευταίο διάστημα μετράμε ώρες, μετράμε μέρες πια, γιατί πέρασε αρκετό διάστημα, είναι αλήθεια, περιμένοντας την απάντηση του Ιράν και της Χεζμπολάχ για την δολοφονία από το Ισραήλ του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Το τελευταίο στοιχείο που έχουμε πάνω σε αυτή την ειδησιογραφία είναι ένας νέος κύκλος συνομιλιών για τη Γάζα που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, με τον Τζο Μπάιντεν να τονίζει πως το Ιράν δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ εάν επιτευχθεί συμφωνία ΙΓΑΕ και ΧΙΡΙΑ, και Αμερικανούς διπλωμάτες να κάνουν λόγο για την τελευταία ευκαιρία για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων. Πόση ελπίδα έχουμε να έχουμε μια τέτοια απόφαση, να έχουμε μια απόφαση εκεχηρίας. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μπένι Νατάν, ομότιμο καθηγητή αεροδιαστημικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ισραήλ στη Χάιφα, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και εσάς τους ακροατές.
Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να έχουμε μια τέτοια συμφωνία από το Ισραήλ για εκεχηρία για τη Γάζα?
Κοιτάξτε, γενικά δεν είμαι αισιόδοξο.
Το ξέρω και έναν άλλο. Και επειδή είστε βαθύς γνώστης της πολιτικής πραγματικότητας και στη χώρα σας και στην περιοχή, γι' αυτό δεν είστε αισιόδοξο. Δεν ήθελα να πω ότι είστε απεσιόδοξο φύση άνθρωπο.
Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, έχω μάθει όμως το εξής, ότι τα πάντα είναι απρόβλεπτα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις για το μέλλον, όπως είχε πει κάποιος, το οποίο το θυμάμαι και γελάω, που λέει είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, κυρίως για το μέλλον.
Για το παρελθόν δεν χρειάζεται κιόλας.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω ποτέ. Η ζωή μου είναι γεμάτη εκπλήξεις, πολιτικές εκπλήξεις. Περίμενα ποτέ εγώ ότι θα επιτευχθεί η ειρήνη με την Αίγυπτο το 1977 που ήρθα στον Βάτη, το 1979 που γράφτηκε η Συνθήκη Ειρήνης.
Σωστά.
Μετά τον πόλεμο του Ιόμ Κιπούρ το 1973, δεν το περίμενα. Αλλά έγινε. Και μάλιστα είναι μια ειρήνη η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα. Βέβαια, mm-hmm. τα παιχνίδια είναι διαφορετικά σήμερα. Έχουμε επέκταση η οποία είναι απρόβλεπτη. Ο Σινουάρ δεν ξέρω τι θέλει, ίσως θέλει μια. Ακόμα και μια παγκόσμια σύραξη.
Ναι, είναι από τους πλέον σκληρούς. Να μου πείτε γιατί ο Χαντίγε δεν ήταν σκληρός. Είναι από τους πλέον σκληρούς. Έχει βέβαια το Ισραήλ στη φαρέτρα του. Έχει μια επιτυχία που είναι πια. Ότι έχει επιφέρει κέρια πλήγματα στη Χαμάς. Σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους, θα μου πει κάποιος. Αλλά δεν ξέρω αν τον νοιάζει αυτό τον Νετανιάχου. Αν νοιάζεται για τους άμαχους.
Όχι, δεν μοιάζει τον Νετανιάχου. Το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να επιβιώσει αυτός πολιτικά.
Ακριβώς.
Και επίσης, και όχι μόνο πολιτικά, αλλά και να γλιτώσει και το δικαστήριο, την καταδίκη του στο δικαστήριο.
Σωστά.
Δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση, όπως το ξέρετε πολύ καλά, στον Νετανιάχου. Το φοβάμαι στο πώς μπορεί να αντιδράσει. Αλλά δεν είναι ο μόνος παίκτης στην περίπτωση αυτή. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Σινουάρ και περισσότερο απ' όλα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Νασράλα ή ο Χαμενεΐ στο Ιράν. Είναι ένα παιχνίδι τόσο επικίνδυνο. Βλέπετε ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο ίδιος έχει ανακατευθεί πλήρως προσπαθώντας να πείσει το Ιράν να μην αντιδράσει και επίσης και τη Χεζμπολά. Θα τον ακούσουν.
Είναι αλήθεια πάντως μέχρι τώρα, κύριε Νατάν, ότι έχουν καθυστερήσει. Ότι είχαμε την εικόνα ότι θα ήταν θέμα ορών η αντίδραση. Μιλούσαμε για υπεραντίδραση και έχουν καθυστερήσει. Βέβαια, θα μπορούσε να το εντάξει αυτό στο πλαίσιο ενός ψυχολογικού πολέμου αυτή την καθυστέρηση. Αλλά παραμένει γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν αντεπιτεθεί.
Ναι. Και τώρα, αν θα επιτεθούν ή όχι, δεν το ξέρω. Όπως σας είπα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αλλά φοβάμαι ότι κάπως θα επιτεθούν. Φοβάμαι. Τι να πω, είχαμε σκοπό, έχουμε σκοπό να έρθουμε στην Ελλάδα όλη η οικογένειά μου που είμαστε 9 άτομα, δηλαδή τα παιδιά μου με τους συντρόφους και 4 συγγονές μου. Λοιπόν, και θα πάμε στο Βιβάρι, στην Πελοπόννησο. Και είχαμε κλείσει με. Το έχετε πάει, το ξέρετε.
Ναι, πολύ ωραίο.
Πολύ ωραίο όρο. Έχει την μπλάστη, την κονδύλια εκεί πέρα καταπληκτική. Αλλά ας το αφήσουμε το Βιβάρι. Και πάμε στις 19 του μηνός και η Αιτζία, που καταλαβαίνω, ακύρωσε τις πτήσεις. Αναγκάστηκα να πληρώσω, δεν θέλω να πω το ποσό γιατί είναι τρομακτικό, αλλά περίπου 8.000 ευρώ, ενώ με την Αιτζία θα πλήρωνα 5.400.
Και ακυρώθηκαν πτήσεις. Ακυρώθηκαν πτήσεις.
Ακυρώθηκαν οι πτήσεις. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, εδώ άνθρωποι σκοτώνονται και εμείς κοιτάμε.
Μα θα σας ρώταγα αμέσως μετά για την κατάσταση στη Γάζα. Θα σας ρώταγα αμέσως μετά.
Και δεν είναι, εντάξει, η Γάζα είναι η Γάζα. Εκεί πέρα σκοτώνονται και άμαχοι. Βέβαια, πώς είναι οι άμαχοι, αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν άμαχοι που σκοτώνονται και αυτό είναι δυστυχές. Και στο Ισραήλ δεν είναι μονάχα οι άμαχοι της Γάζας. Υπάρχουν και άμαχοι στο Ισραήλ, αλλά υπάρχουν και οι στρατιώτες, οι οποίοι πέφτουν μέρα με την ημέρα και ο οδυρμός των οικογενειών, τι να πω δηλαδή, είναι να τα ακούς, να τα βλέπεις και να κλαις.
Καταρχάς των οικογενειών των ομήρων, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ελπίδα να τους ξαναδούν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνουν ότι με τη σκληρή επιλογή Νετανιάχου δεν υπάρχει περίπτωση να τους δουν ζωντανούς τους ανθρώπους. Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ παραμένουν. Είναι πάρα πολύ, έτσι δεν είναι, έναντι του Νετανιάχου.
Υπάρχουν πολλοί εναντίον του Νετανιάχου. Προσωπικά μπορεί να ξέρω έναν ή δύο που να είναι εναντίον της επιστροφής των ομήρων. Οι άνθρωποι που ξέρω είναι όλοι αυτοί που ζητάνε την επιστροφή των ομήρων και είναι και εναντίον του Νετανιάχου. Αλλά ο δικός μου κύκλος είναι περιορισμένος. Δηλαδή είναι οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, είναι οι φίλοι μου και όλοι λίγο πολύ σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά υπάρχουν και οι σκληροί.
Ναι. Εδώ υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης ακόμη σκληρότεροι από τον Νετανιάχου.
Υπάρχει αυτό. Να πάει στο διάολο, με συγχωρείτε.
Ναι. Μα το λέω γιατί είχαμε τον Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ανοησίες αυτό που λέει ο Νετανιάχου. Είχαμε τον άλλον, που πήγε, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, που πήγε και προσευχήθηκε στην πλατεία των Τζαμιών. Δηλαδή, μεγαλύτερη πρόκληση δεν μπορούσε να γίνει.
Είναι ένα κάθαρμα, ένα ζώο. Δεν είναι ζώο. Αυτό είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είχε παραγγελό στην αστυνομία. Καταδικασμένο. Και όμω έγινε ο Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Φοβερό. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Πώς θα μπορέσει να πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Δηλαδή έχουμε δημοκρατία, δεν γίνονται πραξικοπήματα όπως κάποτε γινόντουσαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το Ισραήλ δεν έχει γίνει ποτέ και ελπίζω να μην γίνει. Αλλά όταν σκέφτομαι πώς μπορεί να πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν βλέπω τη λύση. Ο πρώην υποστηρός ο Εούντ Μπαράκ λέει γενική απεργία.
Μα όποιος γνωρίζει πολύ καλά τις εξελίξεις στην περιοχή, ξέρει ότι αυτός ο πόλεμος που ξέσπασε στη Γάζα μετά την εισβολή, την τρομοκρατική επίθεση και τους ανθρώπους που σκότωσε η Χαμάς στα Κιμπούτς, συνέφερε αφόρητα τον Νετανιάχου, ο οποίος πιεζόταν πάρα πολύ από τις διαδηλώσεις, τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονταν στη χώρα του. Αυτή η τακτική εξυπηρετεί τους σκληρούς. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δικαιώνοντος το λένε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι εγώ, και γι' αυτό είναι η απεισιοδοξία μου, δεν βλέπω πώς μπορούμε να βγούμε αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.
Ας δώσουμε ένα περιθώριο στην έκπληξη και στις ευχάριστες ειδήσεις. Δεν διαφαίνονται.
Αμήν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νατάν.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Μπένι Νατάν, ομότιμο καθηγητή αεροδιαστημικής Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ισραήλ στη Χάιφα, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το κλίμα, την κατάσταση που μας μετέφερε, ότι επικρατεί και στο εσωτερικό του Ισραήλ βεβαίως και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει. We'll be right back. Κωνσταντίνε, έχεις απόλυτο δίκιο για τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Άλλη ακροάτρια, αναφερόμενη στη μεγάλη φωτιά, στις πυρκαγιές. Στις πυρκαγιές, λέει, ζητά να σταματήσει πια η δίλικη συντήρα της αντιπαράθεσης. Κουραστήκαμε και χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στην πολιτική και δυστυχώς στην πατρίδα. Ας συνεργαστούν όλοι μια φορά. Φτάνει πια με την ατομική ευθύνη. Ας ξεκινήσουμε από την κρατική και θα φτάσουμε και στην ατομική. Όχι, μην υποτιμάμε την ατομική, αλλά υπάρχουν και ευθύνες στις πολιτείες. Πώς να το κάνουμε. Και έχεις απόλυτο δίκιο όταν μιλάς για συνεννόηση. Να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη, τον Ανδρέα, τον Κωνσταντίνο, στην Άννα που έρχεται χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες αύριο. Να σας πω, γιατί σήμερα για όσους, μια και αναφερθήκαμε στις πυρκαγιές, για όσους έχουν πληγεί και όσες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, ότι ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κρατική αρρωγή, στεγαστική συνδρομή, αποζημίωση οικοσκευών, καθώς και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των οικοκυριών που επλήγησαν από τη φωτιά στη Βορειοανατολική Αττική. Και ξέρουμε ότι όσοι επλήγησαν έχουν απόλυτη ανάγκη αυτή την βοήθεια. Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους οικείους δήμους, ενώ οι επιχειρήσεις στα αρμόδια τμήματα των περιφερειακών ενωτήτων στις οποίες ανήκουν. Για τις ζημιές στον πρωτογενή τομέα έχει ενεργοποιηθεί ήδη ο ΕΛΓΑ. Τις επόμενες ημέρες ενεργοποιείται η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Το ποσό της πρώτης αρρωγής ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα και σε 5.000 ευρώ για τα μερικώς κατοικήσιμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκτακτη χρηματοδότηση 4,7 εκατομμυρίων ευρώ στους 8 πυρόπληκτους δήμους της Αττικής για την αποκατάσταση των ζημιών σε δημόσιες υποδομές. Τα επαναλαμβάνω, ξέρω ότι τα ακούσατε στο δελτίο, γιατί μας ρωτάτε ξανά και ξανά και μπορεί κάποιος να μην το είχε ακούσει και μπορεί τώρα να θέλει να σημειώσει τις ημερομηνίες και την πλατφόρμα στην οποία θα μπει για να κάνει τη δήλωσή του. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Σας αφήνουμε, με τη Mrs. Robinson. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή. Λίγα λεπτά μετά τις 12. Σας το είπαμε ότι τις μέρες που θα μας ακούτε αυτές τις εβδομάδες του Αυγούστου θα είναι μια έκπληξη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Χριστίνα Βίδου. Να είστε καλά, γεια σας.